Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, UP. Muli po kayo'y makikinig dito sa Live Radio, Librarian sa Radyo. Ayan, Wednesday na naman po. At maghahatid na naman kami ng isang makabulang usapan tungkol sa ating mga aklatan, sa ating mga librarians, at sa ating mga kasama sa libraries. Ayan, bago po ang lahat, no, syempre, pakilala ko na at bumati muna ang aking kasama ngayon, si ating classmate, Amy.
Hello, good morning.
O yan, baka po nagtataka kayo, wala ang aming dalawang classmates na si Eli at si Annie.
Yes.
Si classmate Annie po ay kasalukuyang nagkikritik ng isang sa isang workshop, I think. Oo, nasa Batangas si classmate Annie. And I think ay
UP ba to?
Hindi. A certain library organization.
Okay, sige.
I think they drafted a RDA policy. Ayan. At naimbitahan po ang ating classmate Annie na mag-critic nitong okay. bagong polisiyang ito. At si classmate Eli naman po, get well soon classmate Eli.
Siguro naman ngayon ito yun na yun.
Oo, sana siya ay talagang magaling na. Ayan. At syempre, pabatiin din natin ang ating mga kasama dito sa DZUP bago tayo natin makalimutan.
Opo.
Nanalo po ang programang Tropang Radyo. Oo, sa Tropang Radyo.
Congratulations.
Congratulations sa Tropang Radyo.
Kay Ma'am Jane, am I right?
Ang galing-galing naman.
Every
7 to 8.
Oh, that's every day.
Every day.
Pag nagde-drive ako pa uwi minsan, natsechempohan ko sila. Pag inaabot pa ng DZUP na broadcast na airing yung pagpauwi ng
Valenzuela.
Nakapakinig pa ako.
Congratulations sa mga taga-tropang radyo.
Congratulations. At syempre sa DZUP, you know, finalist pala tayo.
Oy, best radio. AM radio station.
AM radio station.
Wow. Golden Dove.
Kinikilig ako.
Talaga naman.
Yes.
Sali na rin tayo.
Sige. I-target natin.
Congratulations. Ang galing-galing.
Yes.
Ayan, dahil congratulations to, umpisahin na rin natin, ituloy na rin natin. Sa lahat po ng pumasa dito sa Librarian's Licensure Exam held last April 22 and 23.
Week.
Yeah, last week. And after, three working days, lumabas na po ang resulta. At, well, ano pa ba naman ang ating asahan, di ba? Ayan
yes.
po, dinomina na naman ng UPSLIS ang top 10 at 100% passing. Ang galing-galing.
Yes.
Congratulations po. Dean Kate Ovilia, congratulations and to all the faculty and staff and students of the School of Library Information Studies.
At syempre, kinukongratulate nila yung mga nag-exam. Ako, congratulate ko rin yung mga reviewers.
Naks naman. Salamat.
Si classmate LV po ay isa sa mga nag-review sa mga nag-top ngayon. So,
congratulations
sa kanila. Yung of the top 10 examinees, dito po ang galing sa
Ng SLIS.
So, congratulations.
Congratulations po sa lahat.
Ayan. Okay, so yun.
Okay, so kaya po nang nasabi ko, isa na namang pong matinong usapan para dito sa ating programa ngayong tanghali. Ano, pag-usapan natin intellectual property policy ng university. At meron tayong opisina na talaga namang tumututok dyan. Ayan.
Yes.
At sa tanghali pong ito, makakasama natin from the UP Diliman IP and Technology Transfer Team, Mr. Ace Acosta. Ayan.
Woohoo!
Magandang hapon po mga classmates.
Ayan. Ako, Ace, thank you for ano ha. Thank you for joining us today.
Short notice. One week lang.
Parang ano yan, no? Parang hindi pa tayo nakontento nung inimbita natin siya. No? Last week, no? Last week yun.
Last week. Ayan.
So,
eh, kasi dapat mas maraming tao yung mga hindi lang mga nandun sa main live.
Oh yan. Oh nga, in behalf of the library, you know, maraming salamat because talaga namang marami tayong tutunan last week when we had this IP and seminar, no. Imbita natin ang ating mga kasamang librarians at talaga namang dinagsa ng tanong si si classmate Ace. Talagang napakarami pa lang kailangang itanong nating mga librarian.
Ma'am, maganda naman yung feedback na naririnig ko, parang ang ano nga nila ay parang finally yung mga gano'n.
Mas maliwanag na ngayon kung paano nga ba nating tatratuhin dapat itong mga IP at yung mga resources na meron tayo sa library at paano silang dapat ginagamit na hindi sumusuway or nag-infringe dun sa copyright nitong ating mga intellectual property owners na ito.
Ayan. Kasi gusto nating i-champion hindi lamang yung users natin, pati yung mga authors ng mga materials na meron tayo
sa library. Ayan. So pag-usapan natin, nabanggit ko nga, no, merong opisinang nangangalaga talaga dito sa mga concerns na ito at itong nagpapatupad ng mga pulisiyang ito tungkol sa intellectual property. So, classmate Ace, ano nga ba itong UP Diliman IP and Technology Transfer Office?
Opo, actually po, hindi po kami office pa. Hindi kami pa. Po ay unit under the Office of the Vice Chancellor for Research and Development. So, kami po yung, kami ang parang point office or point team ng university sa pag-handle ng mga intellectual property ng ating university at pati ang technology transfer activities po natin. So, pagdating po sa mga policies, pagdating po sa pag-manage ng mga IPs, at pagdating din po sa pagbibigay ng information sa university regarding IP. Kaya nga po yung seminar po natin last week, it's just one of our many activities po sa aming sa aming team regarding IP.
So parang we expect na umiikot kayo sa iba't ibang opisina dito sa university. Parang ano to, hindi lang awareness, kundi talagang ituturo, ipapaliwanag. Yes, ano po nga ba itong mga dapat nating maintindihan tungkol sa IP and technology transfer. Ano. Tinitingnan ko ito, meron po silang itong parang brochure. It's a quick guide to intellectual property and technology transfer. Makakatulong po ito sa ating mas malinaw na pag-intindi. At tinitingnan ko, napakarami yung, bukod doon sa nasabi mo na umiikot kayo, pumunta kayo sa iba't ibang opisina, at kayo yung sumasagot ng mga tanong, lahat na may kinalaman sa IP. Ginagawa nyo rin yung mga IP consultation, patent search and patent search training, market study and market study training, technology assessment, IP registration.
Yes po. Tumutulong po kami, for example po, meron kayong mga libro or mga thesis or publications na kailangan po natin ng copyright registration. Dinadaan po sa opisina namin at kami nagpa-facilitate para mag-register po ito sa National Library or sa Intellectual Property Office.
See, talagang may connection tayo sa opisina ito.
In fact po, yung Intellectual Property Office of the Philippines ay binigyan kami ng parang mandate na maging satellite office nito. So pati po yung mga patenting and trademarks, industrial design, pwede pong idaan po sa opisina
sa inyong opisina.
Then saka namin idadaan sa IPO Philippines.
Okay.
So parang po kami yung middle office papunta doon sa mismong opisina. Na nag-handle ng IP.
Paano nag-umpisa? Ito ay isang opisina na under sa Office of the Vice Chancellor for Research and Development, no? Yun ang ating pagkakaalam. Paano ba ito nag-umpisa? Bakit nagkaroon na ng pagkilala na dapat meron nito ang UP?
Actually po, kundi po ako nagkakamali kasi ako po ay dumating sa opisina na to noong 2011. Pero way back po ng mga 2000, noong nagsimula po ang OVCRD noong 1998, meron na pong IP unit ang opisina. Pero ang parang iisa o dadalawang tao lang po nag-handle. Tapos specifically IP lang po, so mga patenting, copyright. So wala pa po yung ibang functions na binanggit nyo kanina. Then formally, noong 2007, noong panahon po ni VC Louis Season, ay nagbuo siya ng tinatawag na Technology Transfer Program. So nilawak po yung IP unit na yon into a Technology Transfer Program. Then from 2007 up until today, yun na po yung ito na po yung IP and Technology Transfer Team na sinasabi. So nung pagdating ko po kasi ng 2011, yung mga seniors ko po dun sa program ay unti-unting nawala. So, naiwan ako dun mag-isa. Opo, tapos nung panahon po ni VC Pacheco, nung siya po ang VC, nagkaroon po ng unting restructuring, nagkaroon po ng aligning ng mga gagawin. Then eventually, nag-hire po ng mga tao.
Ngayon, so, nadagdagan naman kayo.
Opo, ngayon, lima na po kami na. Ngayon.
Oo, kasi tinitingnan ko yung lawak ng responsibilidad, yung dami ng mga kailangan ninyong tapusin at harapin. Medyo nangangailangan nga tayo ng mas maraming tao para dito. At hindi maliit ang UP. Yun diba? Po, hindi maliit ang UP na para maharap ninyong lahat itong mga concerns na ito.
Saka, siguro po, isa pong kahirapan na encounter namin kasi ang UP Diliman po ay isang multidisciplinary university.
Okay,
so, ang dami po niyang iba't ibang disiplina like pagaling ba po sa pagdating sa mga social sciences or humanities, copyright po yan.
Mm-hmm.
Pero pagdating naman sa engineering, sa science, College of Science, patents naman po ito. Then meron pa tayong industrial design pagdating naman sa fine arts. So napakalawak po ng hinahandle namin. So dapat po at least iba-iba kami ng expertise para mas ma-handle. So unlike po sa other universities like UP Manila, most likely ano po
sa
yan?
Health sciences.
Sa LB, most likely
agriculture
yan. So mas mahirap po yung pag-handle.
So talagang nandun, ano, talagang may pangangailangan na meron talaga isang opisina o kahit isa man lang team na tututok talaga dito. Napakarami nga akong
Are we patterned after any... Kasi may, nung nag-research ako on intellectual property, may nakita rin ako sa mga ibang universities. Are we patterned after yung setup ng tech transfer office natin? Or did we formulate it on our own based on our specific needs?
Una-una po, pinattern din po talaga tayo sa other universities. Kasi other universities like yung mga top universities like MIT, Cambridge, Oxford, and even NUS sa Singapore, meron na po sila nito 10, 20, 50 years ago.
Yeah.
Opo. So, noon po kasi siguro probably wala pang need or hindi pa talaga nakikita nila yung importance. Kaya nung nakita nila na sa ibang universities, this has been working. So, medyo nag-start din po tayo dito. At the same time, meron na kasing big need for this dahil nga ang dami ng kailangan ipapatent, kailangan ng protektahan yung copyrights natin.
Yun, protection.
I was watching a show on BBC, siguro nga 2-3 weeks ago. Tapos gumawa sila ng survey yung mga inventions na ginawa na output ng MIT. Tapos mineasure nila in terms of as in US dollar yung value nung mga inventions ng mga graduate, lahat hindi lang inventions ng mga estudyante kundi yung mga research output basta galing output sa MIT. Umabot siya ng trillions of dollars.
Yes po.
Although it does not necessarily translate to income for the school, pero the mere fact na yung value nung ginawa
rarely
yung school,
that it will translate sa ano.
Oo, para ibig sabihin ganun kalaki yung impact nung mga
yung value yung impact.
Actually po sa ibang universities, self-sustaining na yung R&D nila kasi yung nakukuha nilang pera out of these technologies. Yun din yung ginagamit nila para i-fund yung R&D.
Yung R&D.
Yeah. Kasi yung technology transfer po, it's a cycle. Eh. So, once you research, syempre kailangan ng pera.
Mm-mm.
Then eventually, ang pinaka magandang mangyari, kumita yung research mo. Then yung kikitain doon, yun din yung magka-fund.
Yun yung gusto ko itanong kanina kay Ace. Yung parang, ano ba yung tech transfer? He's been saying tech transfer.
Ano
ang malinaw kasi sa akin yung IP. Yung tech transfer, ano
at gaano kahalaga na maintindihan natin yan?
Bakit namin kailangan alamin ko yung tech transfer?
Ayan. O sige, pagbalik, no? Mas marami pa tayong itatanong tungkol doon dito kay Classmate Ace. Okay, mag-break po muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako.
Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, nagbabalik po ang live radio.
Librarian sa radyo.
Ayan, off air, may pinag-uusapan tayo. No? I-share naman natin. Interesting yun. Binanggit na po, naumpisahan na pong banggitin ni classmate Ace dito. Kung ano nga ba yung dapat concerns natin with regards to technology transfer. Tapos napunta na po yung aming usapan din dito sa sinabi rin ni classmate na nagiging self-sustaining yung R&D because yung mga outputs din ng research and development is talaga namang may balik na dun sa opisina, no? May mga ilang halimbawa kasi I think this is something na dapat ma-share natin, eh, no? Classmate.
Ang isa pong example niyan yung famous case ng Gatorade, no? Marami pong hindi nakakaalam na yung Gatorade ay galing po sa R&D ng isang university sa US.
So
University of Florida.
Okay.
Actually, the name Gatorade came from the football team of University of Florida named Florida Gators.
Ah.
And funny yung story, ma'am, kasi yung Florida Gators, lagi silang talo.
Oo,
kasi mainit sa Florida, so lagi silang dehydrated. So they started the research na ma-rehydrate itong mga players ng mas matindi sa tubig. Then ito na yung Gatorade na, no, na formula na yung formula in drink. Then nung start ng inumin ng mga players, nanalo sila. Nananalo sila.
So para mas naging wow.
So naging naging interesado yung iba, no? Yung pinaka naging interested yung PepsiCo. PepsiCo yung gumagawa ng Pepsi. That nilicense nila yung Gatorade for millions of dollars. So kumikita na yung University of Florida because of that. And yun nga, yun na yung isa sa mga successful stories ng technology transfer. So, and this happened 1970s, 1960s.
So yun pong ating iniyon na Gatorade. Pala, yes. Gawa po yan, no? Nagmula yan.
So that's what we're trying to do here in the university as well. We are empowering our researchers to come up with technology that would be useful, di ba, to the public. And at the same time, yung pag na-commercialize siya, since dito nila ginawa sa university, yes, the university, parang may konting babalik sa university.
Na siya naman din yun nga, magpo-fund din dun sa pagpapatuloy ng ating
programa.
R&D.
Yeah.
So yan, siguro yan talagang dapat maintindihan. Hindi lang po ito tungkol sa karapatan, hindi lang ito tungkol sa pagprotekta, hindi ba? So may kinalaman din po itong ekonomiyang kadahilanan, hindi ba?
Umiikot siya.
Actually, pwede rin naman pong hindi naman kailangan kumita yung technology, pero halimbawa mag-benefit greatly yung public. Halimbawa po, meron po tayong case dito sa UP, no? Yung isa pong inventor natin from College of Home Economics, nakakreate siya ng shelf-stable rice. Meaning po ng rice na hindi napapanis ng dalawang buwan at hindi tumitigas. Hindi nababahaw. Nababahaw, tumitigas. No?
Kasi so, sino ba naman ang gustong kumain?
So, 2 months po yun na shelf-stable. Wow. So, very appropriate for disaster relief. Kasi instead na magbigas, iluluto nila, yun, instant ready to eat. Then, nagtatagal ng 2 months. So, sinart na po namin siyang dineploy during the time of Yolanda. So, nagproduce po ang CHE ng maraming packs, then pinadala sa Yolanda survivors. So,
ibig sabihin ito, ready to eat na siya.
Yes po, nakapack
na
lang
siya. Na hindi siya mapapanis, mabubulok, or mababahaw for 2 months.
Yes po.
Kasi yun yung napaksimpleng bagay. Yung sabihin, papadalhan nyo kami ng pagkain, wala naman kaming pangluto.
Walang tubig.
Yes, walang ano, di ba? O ito.
Tapos kung magluto ka naman, after ilang days, mapapanis din. Lalo na kung walang ref.
So ito po yun. So ganun yung kahalaga yung isang gawang yan. Okay.
Invention po ito ni Dr. Patricia Asanza ng CHE. So yan po ay napapatent na natin. Sas ngayon, pinupush po natin na sana ma-adopt ng DSWD or even the military for their operation.
Do you handle just the dito lang sa Diliman or sa buong UP system ang IPTDO?
Yung IP team po namin, yung IPTTO, dito lang po sa Diliman. Pero meron din tayong counterpart office sa UP system. Ang tawag po natin dito yung TTBDO, Technology Transfer and Business Development Office.
Kasi I'll talk to my... Kasi yung barkada ko nung college, sa UPLB naman siya, meron siyang na-invento ba or na-develop na food. Kasi ang napag-aralan niya sa mountainous regions, like for example, sa Car, madaming may goiter kasi bihira sila makakain ng seafood. So, naka-invento siya ng food na pwedeng pwede nilang kainin, yeah, for para mabawasan. That's for her undergrad thesis. She's a nutrition student siya.
Oh, nice po yan. Ganun. Meron pong IPTTO din sa LB.
Ayun.
Nakalimutan ko lang po ang pangalan ng kanilang opisina, pero sige, meron po tayo
doon. I will tell her. It's so, explore ngayon.
Ibig sabihin talaga, ang university, ano, talagang tinututukan din natin na, yun nga, maprotektahan at lalo pang payamanin itong ating mga gawang ito ng university. Yung importansya ng IP policy kagaya ng mga halimbawang binanggit na natin, so mas napaipaliwanag na natin yun. Mm-hmm. No? Yung IP policy ba ng UP, paano natin to inumpisahang gawin? Sino ba ang nagpasimuno? Sino ang tumutok? At paano yung implementation?
Actually po, yung formal UPIP policy natin ay 2003. Uh-huh. Pero as early po as 1980, ang dati po nating presidente na si President Angayar, naglalabas po siya ng mga admin orders or memo regarding protecting IP or handling IP like copyrights and patents. So as early as 1980s po, meron na tayong parang onting policy regarding this. Pero hindi po siya, naging formal lang po siya noong 2003. Kasi po, noong 1998, doon po tayo nagkaroon ng IP Code of the Philippines. So, kailangan po nating ayusin yung policy natin para maging aligned doon sa IP Code. Pero kung titingnan niyo po, 1980s tayo nag-start ng ganito, pero ang Pilipinas po, 1997.
Nauna pa.
So, medyo nauna, no? So, noong 2003 po, may policy na tayo, pero then again, naglabas po ang Pilipinas ng isang batas regarding technology transfer. Ito po yung Philippine Technology Transfer Act of 2009. So, dahil naglabas po ng ganun, kailangan po nating ni-revise po ulit natin yung policy natin para maging aligned po doon. Kaya po yung latest version natin is yung 2011 IPR policy. So, again, yun po ulit, no? 2003 din, Tech Transact ng 2008. So, nauna ulit tayo. Pero kailangan natin mag-adjust para doon sa nilalabas.
Ano ba yun? Base ba yon sa naging pangangailangan dahil tayo nga ay may mga gawa na kailangang protektahan? O talagang, well, gusto kong tingnan na ganun talaga yung
visionary.
Vision natin. And more than that, yung malasakit talaga sa mga gawang UP na kailangan talaga namang masigurado na mapoprotektahan at mas mapapakinabangan ng nakakarami, di ba?
Opo.
Yan, yun yung mas anong pagtingin natin doon. So, yung implementation nitong mga IP policies na ito, nagkaroon na ba ng mga halimbawa na nagkaroon ng problema ang UP na may mga kaso na ba tayong kinaharap na itong mga polisiyang ito ay nalabag o hindi talaga sinunod? Meron na ba? May mga ganun na kayong naging kaso sa opisina?
Meron po tayong mga ganyang kaso din na regarding sa paglabag ng policy, pero hindi naman po ganun kadami, ma'am. So at saka ito yung mga parang actually hanggang ngayon po ay ini-investigate pa rin ng opisina namin. So wala pang final.
Pwede bang yung mga ilang halimbawa lang?
Siguro po ang pinaka-general na halimbawa lang bibigay ko. Yung halimbawa po, may mga inventions po kasi na pinuproduce ang ating mga researchers or faculty. Minsan po, nagkakaroon ng kalituhan. Kanino dapat ang ownership nito? Ownership ba ito ng faculty? Or ownership ba ito ng university?
O yan, I think that's one of the questions na itapon sa inyo nung during the seminar sa university library. Kanino nga ba?
Opo, may binigay pong guidelines yung policy. Ang sinasabi po doon, pag tayo ay gumamit ng substantial university resources para ma-produce itong output na ito, sa UP po ito.
Okay.
Opo, isa pa pong guideline na binigay nila is, pag ito po ay finand ng isang government agency, like example, ito po ay funded ng CHED or funded ng DOST, ang ownership po niyan sa university.
Sa university.
Opo. Magpupunta lang po yan sa individual person lang, researcher or faculty, kung yung ginamit niyang resources ay hindi yung resources ng UP. Pwedeng ginawa niya ito under his or her private time or ginamit niya yung usual na available naman na resources sa university. Pero pag beyond po doon na po sa university.
Sa university siya talaga. Wala lang, naisip ko lang. Kasi paano nga yung, ginawa ko naman yan dahil alam ko siyang gawin.
But if it was developed during your office hours at saka using the resources of the university.
Malinaw, nasa university dapat yun.
Oo, kaya lang meron ba tayong definition ng term na substantial? Kasi you use the word substantial. Oo,
ilang percent ba dapat?
Oo, ilang percent ba dapat?
Oo.
Ang sa amin po, ang definition ng substantial ay yung mga resources na not regularly available to the employee, student, or faculty or researcher. For example, regularly available po ang library resources.
Okay.
So, pag yun lang naman ang ginamit mo, then hindi yun magka-qualify as substantial. Or for example, regularly available naman ang paggamit ng laboratory. Okay. So, okay lang din po yun. Pero kung, alimbawa, yung mga not regularly available like grants, like funds, so special funds, or for example, yung mga RL research load credits na nakuha mo to do this. So, ito ay mga ginagamit mo na yung substantial university resources. Pero, kailangan po, yun po siguro ang kailangan namin gawin kasama ng UP system is mag-come up ng IRR for this policy.
Yeah. Mm-hmm. Kasi dapat mas maintindihan yan. Kasi hindi pa nga yung tanong like, paano yung oras, halimbawa? Kailan mo siya ginagawa? Oh yeah, ito yung mga readily available. Yun ang ginagamit mo. Pero, yung oras, diba? Kung oras 'yon ang trabaho mo sa university, sa iyo pa rin ba 'yon?
Tsaka, 'di ba, kung kasama naman sa target
sa targets mo, sa job description mo, hindi ba?
Sinabi din po 'yun sa policy na pag ito ay under the direction of the university or you were hired or you were you are tasked to do this, then that's the university ownership.
Oh, maliwanag yun, ha? Sana mas maintindihan nyo ng ating mga nakikinig.
Kulang na lang mag-ano.
Example ba? Hindi, wag na po.
Marami po tayo niya.
Basta alam lang natin na dapat maliwanag sa atin na ganun dapat ang pag-intindi natin. Sa anong ibig sabihin ng polisiyang ito ng university? Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maghanda ng mag-level up! Inihahandog ng UP Commerce Talk ang Level Up na gaganapin tuwing Sabado ng Abril sa College of Mass Communication, UP Diliman. Tuturuan at tutulungan ang mga senior high school students na maghanda para sa mga college entrance exams. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Ivy Espejo sa 0917-417-0414. Ito ay hatid sa inyo ng UP Commerce Talk sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, where are you got all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH, ROFL, you know, Ali naman for EVS.
IKR, G2G na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng bigla. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Yan, Live Radio po muli at nakikinig po kayo dito sa aming programa tuwing Wednesday. No? Balikan lang natin tong ating usapang intellectual property. Siguro ilang paglilinaw lang, ano-ano ba yung mga iba't ibang IP rights, no? Para din po sa kalaman ng ating tagapakinig. Ano-ano ba itong dapat maintindihan natin? Ano bang ibig sabihin ng copyright, ng patent? Ano pa ba yung nandito? Utility model, industrial design, layout design, trade or service mark, etc. etc. And some example, classmate Ace. Ano ba itong mga ito?
Opo, popular po dyan eh, lagi yung patents and copyrights. So, yung patents po, ito yung mga technical solutions to a problem. na okay. novel, inventive, and industrially applicable.
Mm-hmm.
So, pag nagpo-fall po yan, na na-satisfy niya yung tatlong bagay na to, then makakuha siya ng patent. And patent usually is given 20 years ang protection.
Aha.
So, pag ibig sabihin ng protection, meron kang monopoly over that technology or output.
Mm.
So, patent. More po ito sa mga technological advances natin. Like, halimbawa okay. po, yung mga iPad natin, yan po, yung mga patents eh.
Mm-hmm.
So, yung mga other technologies like cellphone, cars, yan po, napapapatent. Yung copyright naman po, ito mostly po for mga creative works or mga yes, literary works.
Mm-hmm.
So, sa halimbawa po, mga paintings, songs, even publications and journals,
right,
yan po ay mga copyright.
Copyright.
And, copyright po, depende po yung taon ng protection yan. At ang maganda po sa copyright, ma'am, ito po ay automatic attachment. You don't have to really apply
to apply, oo. Mm-hmm. Halimbawa, may isinulat ka, mm-hmm. meron kang ay pininta, sa'yo yun.
Opo,
may copyright
at the moment of creation,
yes,
ma'am,
the moment of creation.
Pwede mo nang ilagay yung copyright sign.
Mm-hmm.
So, yun po yun. Pero nire-register lang po natin to, so we have proof that this is our copyright.
Mm-hmm.
We have prima facie evidence that this is ours.
Ayan. At ano yung period o yung gaano kahaba yung pwedeng like to dapat malinaw din. Ang pagkakaintindi ko dito, correct me if I'm wrong, is 50 years
author's lifetime plus 50 years
plus 50 years
publisher
okay po. pag author and publisher yes, so kung may sinulat ka ay di, yung mga manunulat natin, so yung sa buong buhay nila kanilang copyright plus 50 years pa after ng kanila.
Kamatayan.
Mm. Naalala ko lang, meron yung familiar ka ba dun sa case ng sa Walt Disney? Ano ba yung nangyari doon? Bakit tayo 50, 'di ba? Sa kanila parang ano ba yung nangyari doon?
In-extend.
Paano 'yon?
Kasi ma'am, meron po kasi tayong tinatawag na derivative works eh. Halimbawa po yung comics ni Stan Lee na Avengers. Pag ginawa na po yung movie, iba po yung copyright ng movie sa comics.
Sa comics.
Extent, kasi parang panibagong buhay yung copyright ng mga derivative works. So, halimbawa, yung movie, gawin mo namang painting.
So iba pa rin yun.
Another lifetime na naman yung copyright na yun. Kaya na-extend. Tapos yung copyright po kasi, or even other IPRs, intellectual property rights, natatransfer po yung ownership nito eh.
Because IP, transfer na paano? Kanino?
Pwede pong sa anak mo or pwedeng sa ibang
sa
kumpanya.
Heirs.
Kasi ang IPR po considered na as a property. Para po siyang kotse-bahay na may value na rin. Yung sinasabi po kanina ni Miss Amy na yung sa MIT, binalue nila millions, billions of dollars. So, nava-value na rin po siya kasi considered na siya as property. In fact po, other companies, sinasama na nila ito sa assets and liabilities nila.
Mm. So kung may mga heirs ka, pwedeng malipat
pwede
sa kanila.
Pwede po malipat.
Mm. Hindi pala yung gano'n.
Halimbawa po, yung kay Michael Jackson ng mga copyright-owned niyang songs, and even siya rin po ang may-ari ng mga songs
Beatles.
Ni Beatles saka ni Elvis Presley. So, na-transfer niya po yun sa mga anak niya.
I see.
Po, kasi natatransfer po ang IPR.
Mm-hmm. Ito yung ano, no? Ito yung mga ilang detalye na parang hindi ito malinaw eh. Na
yung,
pag sinabing transfer, pwedeng i-transfer. Anong ibig sabihin?
No? Yung kay Taylor Swift, meron siyang phrase na pinatrademark niya. Tama ba?
Opo, may ginagawa siya.
Pwede ba yun?
Na hindi naman, it's not the, it, yun nga lang, meron namang proof na she wasn't the first person who used it. Pero she was the first person who applied for a trademark of this word. Hindi ko maalala kung ano.
Opo,
yun.
Kasi sa iba pong IPRs, first to file rule po tayo. Halimbawa po, kung kayo naman yung halimbawa sa patent po, kahit kayo yung pinakaunang gumawa niyan, pero halimbawa ako salbahay akong tao, nakita ko ginawa mo, nakuha ko yung full manuscript niyan or full text nung invention, pwedeng ako yung mag-apply sa IPOFIL or sa IP office.
Pero kung sabi, nabanggit mo nga kanina, mahal yun. Ilangan, parang, paano ka nga kung inventor ka? Wala kang pang-apply sa IP, sa patent office. Merong isang loko na, may pera naman ako, kukunin ko yan. Pwede ba yun?
Good news po, ma'am. Kung kayo ay empleyado,
uh-huh.
Estudyante ng university, sagot na po ng opisina namin.
Uy, ayan. So, magandang incentive pala ito, no?
Yes,
para mas ma-encourage yung ating mga estudyante at of course, yung ating yung mga member ng ating faculty na talagang mas gumawa pa ng mas yung mga kapakipakinabang na invention, mas more research, hindi ba? More research. Buti naman. Kasi medyo nakakakaba yung yun yan, pagpapatent, pag ano, parang marami, siguro na in the past, na-imagine ko lang, ang dami na
opo,
na naging biktima ng, kawawa naman to, since wala siya pang patent. Hindi niya, at least ngayon pala, isa siguro ito sa magandang, tama ka, magandang balita, at isa sa magandang naging epekto na pagkakaroon natin nitong IPTT office na ito, na talagang poprotektahan ang gawa at ang mga output at research.
Actually ma'am, kung kahit wala po tayong halimbawa ang pampapatent, meron pong available IPRs na hindi kailangan bayaran. Isa po dito yung trade secret.
Aha.
Ang trade secret po kasi hindi natin kailangan i-apply or even i-register. Sasabihin lang natin, trade secret ito. Then we will do all necessary measures to keep it as a secret. Para lang pong halimbawa, may crush. Ako ma'am, may crush ako halimbawa, no? Sasabihin ko lang, secret yung crush ko.
Oo.
Pero hindi ko na kailangan i-apply, di ba? I-make sure ko lang na secret ko lang talaga to.
Oo, so,
ito.
So,
li-limit ko yung bibigyan ko ng data na yun or ng crush ko. Or, either hindi ko talaga ibibigay
hindi,
ito.
Oo, hindi
so, yung mga ganyang pong mechanism para maprotektahan yung IP or mabigyan ng mga steps para ma-maintain talaga, ginagawa po namin yan sa opisina. No? Kaya po meron kami dito yung IP consultation. We do that po. We do that. We advise people how to go about IP.
And this covers mga estudyante natin, mga faculty, mga staff, researchers ng library, ng UP, lahat yan sila.
Opo.
Lahat yan sila. You will attend to them. Medyo malawak nga talaga ang sakop ng inyo. Kasi sa dami rin, like, we have lots of researchers here, we have lots of creators, hindi ba? So lahat yan kailangang nasa sakop ninyo or napoprotektahan talaga nitong mga IP policies na ito ng university. Siguro isa pang paglilihim, anong ibig sabihin ng geographical indication as part bilang isang IP right? Ano ito?
Opo, yung geographical indication po kasi pinoprotektahan din natin halimbawa yung mga output or produkto na nanggagaling sa isang specific na lugar. At yung lugar na may kinalaman bakit naging ganun yung produkto. Isa pong example niyan yung champagne po.
Okay.
Yung champagne po ay actually lugar sa France.
Yun din yung ginawa kayo.
Okay. Opo, lugar po yan sa France. Uh-huh. No? At kaya po ganun kasarap yung champagne because may certain climate sa Champagne, France. Kaya nila napuproduce or may certain siguro yung lupa doon or whatever.
The grapes, the climate, it's a combination.
So, pinoprotektahan po. So, therefore, kung gumawa ako ng champagne na hindi galing champagne, hindi ko pwedeng gawin. Kasi protected siya na yung geographical indication.
So, kahit pareho siya ng lasa,
hindi pa rin siya
champagne. You cannot call it champagne because it wasn't manufactured in champagne.
And may value why it was manufactured in champagne.
This is atin wala pa bang example? Ano kaya
yung
pwede?
Kalinga Coffee po, ma'am.
Kalinga Coffee, okay.
Yes, ma'am. I think Dagupan, Bangus, they are starting
of course,
to.
Sa galing ng
Bungaan. Kasi syempre, pag Bangus, Dagupan to. Syempre, may value yun dahil galing Dagupan. Masarap talaga yung Dagupan, Bangus.
Pero you cannot just apply it basta-basta kasi di ba, may mga factors you have to put into it. Like for example, pwede mo bang i-patent ang longganisang lokban pero yung pork na ginagamit nila hindi naman pork na galing sa lokban.
So may mga binibigay na guidelines ang IPO field diyan. Isa siguro ang guideline nila yung talagang known na yung product na yun dun sa lugar.
So yung, talagang you can identify yung pag sinabi mong galing ng ganitong lugar, ito yan. Ito yung kagad may ismo like bagnet. Galing ng ano yan.
Or yung Roquefort cheese. Yung Roquefort cheese is Roquefort is a place in France din.
Mm-hmm.
Yung Ceylon is a place in Sri Lanka. And it's a tea, di ba? So, yung talagang identified na po yung produkto na yun sa lugar na yun.
Alimbawa naman yung, hindi, ma-considered pa rin ba yun na geographical? Or iba naman. Yung halimbawa, meron tayo na sa atin ang galing, na kaya meron na yun kasi ginamit natin. For example, yung sablay.
Mm-hmm.
So, tayo lang ang gumagamit nun. May mga letrang nakasulat doon, may hugis yung tela, may paraan ng paggamit. Pwede ba nating sabihin yun na atin yun?
Opo, sa actually, yun? Naka-trademark po yung sablay.
Trademark yun. Trademark
po.
Okay.
At the same time, copyright din po ng university.
Mm.
So, kung may gagamit man po nun, kailangan magpaalam sa atin.
Halimbawa, ang ginaya lang nakasablay lang sila. Tela din ang ginamit na graduation,
Opo, nagigets ko po yung sinasabi nyo kasi marami na po tayong universities na yun na gumagamit. Eh, no?
Oo nga.
Actually po yung concept ng sablay, hindi po siya original dahil talaga pong costume yan sa Mindanao. Eh.
Okay.
Pero yung concept po na you will use it in sa graduation,
yes,
yan po ang original idea ng university.
Ng UP. Uh-oh.
So ngayon po, wala pa talaga kaming ginagawang formal appeal or case sa Intellectual Property Office. Pero right now, we are studying this. Kung ano nga ba yung habol natin sa mga universities na ito. Ito kung na. Pwede ba nating maklaim na yung sablay is an original idea ng university for graduation. So yun po yung medyo inaaral natin ngayon.
Okay. Kasi may mga ilan na rin akong nakita na gamit nila ay, well, kung sa atin, sablay talaga yon. Sablay ang tawag natin.
Oh, tsaka maganda po yung idea bakit sablay. Eh. Kasi sa Diliman po, di ba, mainit.
Mainit.
Kaya instead of toga, nag-isip ang Diliman, bakit
mas practical, di ba?
Tapos yung nag-adhere pa dun sa national heritage ng Pilipinas or even ng university. So kaya naisip yung sablay. Nag-form pa po ang university na ng committee para lang mag-isip ng national, ay ng graduation costume ng Diliman.
First, I think 1991 or 90 first year na ginamit ang
pero hindi officially.
Hindi lahat. Pa may ilang kolehiyo pa lang na gumamit. Kasi graduate ako 91 hindi pa yung gamit ng SLIS eh. Parang 93 pa eh. So hindi pa lahat.
Pero meron nung sa UPOU I think iba yung ginagamit pag doctoral degree na tapos mo iba yung sablay and then they have another hood for that. Nabagay
dun sa sablay.
Opo. Ngayon po kasi ang UP system, inadapt na po yung sablay as the official university costume. So dati po kasi Diliman lang, then inunti-unti, hindi naman ginaya pero inadapt ng Manila, then ng LB. Tapos nakita ng UP system, why not make this as the official university costume? Tapos I think may committee po na nag-handle talaga para pag-usapan yung variations niya. Baka iba yung sa PhD, iba yung sa masters, iba yung sa UPIS or iba yung sa undergrad. So ngayon pinag-uusapan po nila yan.
Okay, sige. No, tuloy po natin itong ating usapan. May mga ilang katanungan pa po kami classmates. Sa ating pagbabalik, mag-break po muna tayo. Andi sa UP1602 ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP1602. Tayo na pakinig sa DZUP1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP1602. Kasali ka!
Mapabuhok? Balahibo o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa tuwing Miyerkules alauna ng hapon dito sa DZUP1602. Kasali ka!
The UP Psychology Society proudly presents Insight, the first undergraduate psychology conference in UP Diliman. Happening on March 31 to April 1, join us as we discuss various topics in psychology through talks and paper presentations. Register now at tinyurl.com/insightregform. For more details, contact psychconference.upd@gmail.com or visit facebook.com/UP Psychology Society. This event is endorsed by the Commission on Higher Education, brought to you by the UP Psychology Society in partnership with DZUP1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP1602, kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong
nakabibingi. Inisin ang mga estero, huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig, panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna.
Tay, kumusay ko po.
Nay, nagtext na naman si Kuya.
Nay, tangin mo yung 500. May project ka sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Babalik po ang live radio. Usap ang IP policy po tayo ng university. At kasama pa rin po siyempre natin si classmate Ace Acosta ng IPTTO ng OVCRD. Okay, matanong ko lang Ace, since umpisahan na rin namin sa library, ano, naimbita ka na namin para talaga naman po siya'y natanong at pati mga talagang mga detalyadong concerns ang ating mga libraries ay naitanong dito kay classmate Ace. So patuloy pa ba yung ating collaboration between IPTT office and sa mga librarians natin at sa mga libraries?
Opo, patuloy naman po kasi sa policy po natin, meron po talagang role ang librarians. Eh. Lalo na po dun sa pag-withhold ng public access sa mga thesis and dissertations.
Ah, so very specific talaga tayo dun. Ano? At classmate Amy, turf mo yan. Oh.
So patuloy po yung ating collaboration in a sense na tutulungan po namin kayo na magkama pa ng finer policies regarding sa pag-withhold nito.
Kasi hindi malinaw sa iba dahil na rin siguro sa pagkakaiba-iba rin ng mga polisiya tungkol dito sa paggamit at yung alin ba ang talagang dapat allowed, alin ba yung dapat ay role namin na hindi lahat ibibigay or hindi lahat ay magiging accessible para sa mga users. Particular nga po dito sa paggamit ng ating mga thesis and dissertations. Kasi, well, ako ha, personally, na-question talaga ako before. Lumamit talaga sa akin yung estudyante at ang sabi niya, "Ma'am, yung mga thesis sa, well, he made mention of one country kung saan siguro siya inakarating. Ang thesis po doon, bukas sa lahat. Pwede mong i-photocopy, pwede mong kopyahin. Wala po silang restriction." Eh, sabi ko na lang, saan ayon yan sa pulisiya nila? Na iba sa kung ano yung pulisiyang meron tayo dito sa university. Ayun. So parang, pero dapat nga siguro mas malinaw sa kanila. Apo. At pwede ba namin kayong palaging tanungin dyan? Halimbawa may mga reklamo. na, kasi kailangan, kung hindi sila makukontento sa ating paliwanag, ano, so, siguro.
We have the IP policy to back us up there.
So ngayon po, nakikipag-usap na rin kami sa UP system para kung magkakaroon man ng finer policy regarding this public access to thesis ay maging system-wide. Pero yun po, tumutulong kami dyan talaga kasi kami din po yung unang nakapansin nito through the help of librarians. No? Kayo po yung lumapit sa amin at doon talagang inaral na amin. So ngayon po talagang nag-aaral kami na ano ba buba din yung mga policy sa ibang countries.
No? Oh,
of course, hindi naman po natin forever na withhold yung access to this. Eh. So ang plano po talaga, lagyan natin ng limit, na lagyan natin ng categories, ano lang yung dapat na may access, ano lang yung dapat na hindi. So yan po ay patuloy nating pagtutulungan.
Pero yung ginagawa natin ngayon, I think there are colleges na nagkakaroon sila ng parang ano bang tawag doon, waiver or
imposed naman siya sa lahat.
Imposed siya sa lahat.
University permission page na tinatawag.
Oh, university permission page. Okay. Na paano maliwanag, paano natin mas napapaliwanag yun sa mga estudyante? Hindi ba yun parang isang form lang na, sige, i-fill up mo na lang para na lang ma-submit mo na yung thesis mo, hindi ba? Maiintindihan ba ng ating mga estudyante na ito yung nilalaman, ito yung implikasyon kapag ka sinabi mong ganito or pinirmahan mo ng ganito?
Part po ng aming IP campaign is we explain these things sa mga, actually, ang dapat po nating, ang una po naming ini-empower talaga yung mga faculty. Kasi sila naman po ang mga thesis advisors din. Eh.
Tama.
So dapat sila na rin po yung mag-explain sa mga estudyante. Kasi kung kami po mag-explain sa bawat isa na yan, baka po hindi na namin din
kaya
yung ibang ginagawa
ng malawak.
So yun po ang idea, empower po ang mga faculty. So ano naman po, salamat naman din po, marami naman ang talaga nag-i-invite sa amin, nagre-respond ng mabuti sa sa aming memo na dapat magkaroon ng IP awareness sa mga colleges.
Kasi medyo ano yun eh, di ba? It's a one page of parang detailed ano information na dapat maintindihan nila.
May isa pa ako nakikita since now we are now revising or at least updating our policy regarding the use and thesis, the use of thesis and dissertations.
Mm-hmm.
Since meron na tayong institutional repository, I mean yung mga digital copies nila, no? Hindi ko alam kung meron bang implikasyon yung pagpapalit ng format from the text to the digital.
Text to digital.
Yung sa intellectual property. Lalong-lalo na yung policy natin on duplication, mas madaling i-duplicate kapag naka-digital siya. You know? So, hindi ko alam kung paano ang magiging usapin natin pagdating sa bahay.
So, talagang kailangang baguhin, no? At talagang,
kailangan po natin pagtrabahuhan.
Pagtrabahuhan talaga natin to. Kasi hindi na lang tayo concerned with what, yung print, eh. Dati, yung traditional mga formats natin, yan lang. Eh. Ngayon, nandyan na nga yung electronic, nandyan pa yung mga online. Ay, nako. Anyway, sa opisina nyo, Ace, may mga plano ba kayo na ano mga activities ninyo recently? Ano ba yung baka may gusto kong i-share or para mas alam ng ating mga tagapakinig?
Opo, maraming kami talagang future plans, ma'am. Siguro po pinakauna talaga is finally ma-confirm na yung aming ng BOR yung aming pagiging isang opisina. Sana po pag naging opisina, siyempre ang plano po dahil lumalawak na yung trabaho namin is mag-hire pa po ng mga capable individuals magtatrabaho for us. And at the same time, of course, pag nag-hire ka, ang hope talaga is magkaroon din ng additional items.
Yeah.
Kasi currently po ngayon,
ganito ka-importante yung inyong opisina at inyong mga ginagawa. Sana makita ka agad yan.
Opo, currently po kasi lima kami, then apat po sa amin yung mga contractual.
Ay.
So, yun po ang wino-workout ngayon. Pero pasalamat po talaga ako sa mga teammates ko. Batiin ko na rin sila.
Oo.
Si Agnes, si Paul, si Horace, at si Greta na pumapayag na, na ito po for the love of the university. So, yun po yung mga una naming gagawin. At, with the help, of course, of our boss, si Vice Chancellor ni Menso, at si Dr. Docanes. Tapos, second po, yung pagpatuloy lang din yung campaign. And, ngayon po kasi, actually, nagtuturo po ako ng IP talaga in Tech Trans sa College of Eng. So, nag-open sila ng elective for this.
Ay, good. Oo.
So, ngayon, we are, the College of Engineering is planning to widen pa yung elective na para i-offer din sa other departments sa College of Eng. And eventually, siguro, some other people or some other colleges would be interested to also take this elective course. Mm. So yun po talaga. Then of course, continue lang yung ginagawa namin para makakuha ng parang Gatorade story. So
yun. Ayan, oo nga.
Pinaka-goal na magkaroon.
Ano, paano ba natin sila encourage? Go lang, Ains. Go lang, go.
Ito po isang encouragement to na ini-invite nyo kami para ma-disseminate pa yung
idea. Oo nga, ito kayo, Sam, ito yung mga bagay, ito yung mga concerns na dapat mas naiintindihan natin. Hindi lang tayo na nasa library, hindi lang tayo na concerned with copyright, no? Mm-hmm. Sa lahat po na, sa inyo po na mga tagapakinig namin, ito po yung mga bagay na hindi man sasabihing parte ng ating pang-araw-araw mo, pero napakalaki po ng implikasyon sa kung paano tayo mas magiging mas kapakipakinabang at mas gaano pa yung ating magiging pakinabang sa mga gawang ito ng ating, well, of course, our beloved UP. Okay, at this point, we'd like to say thank you.
Salamat po, ma'am.
Ang dami ko natutunan, ano. Sana may isa pa tayong isa pang episode uli para
po
dito. I'm sure marami pa sa atin ang gusto pang magtanong at gusto pa ng ilang paliwanag dahil napakalawak po ng usapin ng IP at technology transfer. At maswerte po tayo dito sa UP dahil meron tayong isang, o kahit team pa lang siya ngayon, na talaga namang tumututok at talaga namang pong ang layunin ay protektahan itong ating mga IPs dito sa university. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Again, hi to our classmates Eli and Annie. We miss you. So, see you po again next Wednesday sa isa na naman pong makabuluhang usapan dito sa Live Radio. Huwag po kayo maglilipat ng istasyon. Susunod na po ang programang Kwentuhang Pets. Okay, bye-bye!
Bye! Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!